Dobar dan, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Održana nova runda dijaloga Prištine i Beograda u Briselu.
Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i dalje živi u mentalitetu prošlosti.
Albanci tači traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje.
Poručili Hašim Tači i Aleksandar Vučić, Kosovo dobilo preporuku Evropske komisije za ukidanje viznog režima. Evropski savez elektrodistribucija zapretio Srbiji sankcijama zbog ponovnog kašnjenja digitalnih satova. Novinar Filip Mladenović, koji je priveden pa pušten, podneo pritužbu protiv sudije koja je raspisala poternicu za njim na osnovu netačnih podataka. Dečaci koji su bili zatočeni u tajlandskoj pećini napustili bolnicu dobrog zdravlja. Vreme sutra, mogući pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog, kako je Ministarstvo rudarstva izbeglo odgovornost zbog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama povodom zahteva Radio Slobodna Evropa o reeksportu ruskog gasa? Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Pa je potpuno jasno da je neko sebi stvorio kontekst u kome ako mu treba da ne izvrši nešto, to neće da uradi.
Zašto država šalje pančevačku Azotaru u stečaj? Ekonomista Milan Kovačević.
Dosada je bila ideja očuvati zaposlene po svaku cijenu, a povećavati sve troškove u budžetu na taj način. Ovo je dobar primjer kad nešto ne može da se nastavi uspješno da posluje, da je potrebno da ode u stečaj.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Učesnici sastanka, predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, ukazali su nakon susreta da je razgovor bio kratak i težak, da Kosovo očekuje priznanje od Srbije, te da će dijalog biti sve teži i teži, javlja Đeračina Tuhina.
Završena je još jedna runda razgovora između Srbije i Kosova na predsjedničkom nivou, a učesnici sastanka su rekli da se radilo o najkraćim i najtežim razgovorima do sada. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je novinarima izjavio da se sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dogovorio da se traži zajednički imenitelj kompromisnog rešenja i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i u kojoj interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u kojoj interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni. U svakom slučaju, ne lake razgovori i rekao bih ne laka pozicija za bilo koga od nas.
Kosovski predsjednik Hašim Tači naglasio da će razgovori biti sve teži i teži, ali da prema njemu dijalog nema alternativu. Sastanak na nivou predsjednika je bio kratak, ali ne lak, mogu reći veoma težak. Možda najkraći i najteži od svih sastanaka u poslednjih 6 godina, ali naša posvećenost evropskoj budućnosti je ozbiljna i odgovorna. Radit ćemo maksimalno kako bi postigli konačan sporazum. I dalje vidim svetlo na kraju tunela, iako mislim da će biti veoma teško, izjavio je Hašim Tači, istakavši da Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i da i dalje živi u, kako je rekao, mentalitetu prošlosti. Dijalog između Prištine i Beograda je sada u završnoj fazi, zato se rad na postizanju sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa intenzivira. To je razlog zašto šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje sve učestalije susrete na nivou predsjednika. Naredni predsjednički sastanak je najavljen za kraj avgusta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropski savez elektrodistribucija zapretio je Srbiji sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom zbog koga digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže širom Evrope ponovo kasne, piše nemački Deutsche Welle. Naime, kako je izvestio taj portal, uzroci poremećaja frekvencije u evropskoj strujnoj mreži još nisu otklonjeni i da su početkom jula digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže ponovo počeli da rade neprecizno. Isti problem dogodio se početkom marta kada se ispostavilo da mu je uzrok spor Srbije i Kosova, koji nije član Evropskog saveza elektrodistribucija. a Kosovo je od Evropske komisije dobilo zeleno svetlo za ukidanje viznog režima. Sada to treba da potvrdi Evropski parlament, a potom i Evropski savet. Kosovski zvaničnici se nadaju da će građani Kosova moći već ove godine bez viza da se kreću u zemljama Schengen zone, javlja Amra Zeneli.
Evropska komisija danas je potvrdila pozitivnu preporuku za viznu liberalizaciju Kosovu, koja je doneta još 2016. godine, ali uz uslov da Kosovo reši pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i postigne opipljive rezultate u borbi protiv korupcije. Da je Kosovo ispunilo te zahteve potvrdio je danas na sastanku komisije Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos, koji će, kako je najavljeno, u četvrtak posetiti i Prištinu. Delegacija Evropske unije maja posetila Kosovo i prikupila podatke o sprovedbi kriterijuma o borbi protiv korupcije. Konferencija za novinare Avramopoulos i kosovskog predsjednika Hašima Thacija održat će se danas u Briselu u 16:30. Vest da će Kosovo dobiti konačno zeleno svetlo od Evropske komisije jutros je saopštio predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima u Briselu. Ovo je veoma dobra vest za građane Kosova. Ovo je prvi istorijski korak za liberalizaciju viza, izjavio Veselji. Sastanku u Briselu prisustvovali su i premijer Kosova Ramuš Haradinaj i zamjenici premijera Bečet Pacoli i Fatmir Ljimaj. Za usvajanje preporuke o viznoj liberalizaciji Kosova u Evropskom parlamentu potrebna je samo prosta većina, dok je u savjetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Evropska komisija 2016. preporučila da Kosovo dobije viznu liberalizaciju za područje Schengen zone, ali je do konačnog usvajanja odluke Kosovo bilo dužno da ratifikuje sporazum sa Crnom Gorom o demarkaciji granice i ojača borbu protiv korupcije. Kosovo je jedina zemlja na Balkanu za koje vizni režim i dalje važi. Kosovski zvaničnici se nadaju da će kosovski građani moći slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije još ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Porodice žrtava obeležile su na Beogradskom groblju Orlovača 20. godišnjicu zločina nad srpskim i drugim nealbanskim civilima na području opštine Orahovac na Kosovu 1998. godine. Dragica Božanjić sahranila je supruga i 16-godišnjeg sina.
Ja dok sam živa, ja ću da ga čekam. Jer kad su ga odvojili od mene, on se odvojio. Od dva koraka, tri je pošu kad su ga vodili. On se okrenuo i rekao je nemoj mamu da mi dirati. Nije on razmišljao za njegove 16 godine. A nije htjelo da se otkači ni od tate, ni od mame, nego sa nama.
Rekla je Dragica Božanjić. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, tokom oružanog sukoba između Oslobodilačke vojske Kosova i vojnih i policijskih snaga Srbije i Jugoslavije u julu 1998. u selima na teritoriji opštine Orahovac ubijeno je 5 civila, dok su u masovnim grobnicama 2005. godine pronađena tela još 40 žrtava ovog zločina. Predrag Miletić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je bilo posle ponoći 17. na 18. Pripadnici OVK su napali ta dva srpska sela na Terušu i Retimlje. Meštani su se branili sa oružjem koji su ranije zadužili od strane sekretarijata unutrašnjih poslova, ali su se posle nekog vremena predali i nakon toga su odvedeni u jednom obližnjem selu, nakon čega su svi bili odvedeni u bivšu policijsku stanicu napuštenu u Mališevu. Nakon što su tamo odvedeni zajedno sa civilima koji su bili oteti u gradu u Orahovcu, pošto je u to vrijeme grad bio napadnut, oni su odvedeni i streljani.
Rekao je Predrag Miletić iz Fonda za humanitarno pravo. Posmrtni ostaci najvećeg broja žrtava pronađeni su u dve masovne grobnice na Kosovu, u selu Volujak kod Kline i u mestu Mališevo kod Orahovca. Uz predstavnike Fonda za humanitarno pravo sa porodicama žrtava na groblju su bili aktivisti i aktivistkinje Žena u crnom. Oni su na spomen ploču ubijenima položili venac sa natpisom "Pamtimo zločine u Orahovcu". Miloš Urošević ističe solidarnost i podršku zahtjevima porodice za privođenjem svih počinilaca pravdi.
Žene u crnom već 10 godina svakog 18. jula dolaze na Orlovaču. Mi mislimo da je važno ovdje dolaziti i važno je podsjećati na ovaj zločin i mi očekujemo od Specijalnog suda za ratne zločine da se pozabavi ovim slučajem kao i brojnim drugim slučajevima.
Kaže Miloš Urošević, sa porodicama žrtava danas nije bilo nikoga od predstavnika vlasti u Srbiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Članovi tajlandskog fudbalskog tima koji su bili zarobljeni u pećini Tam Luang napustili su bolnicu u kojoj su bili lečeni. Lekari su saopštili da je 12 dečaka i njihov 25-godišnji trener, da su generalno dobrog zdravlja, osim što imaju manje infekcije, objavila je agencija AP. Lekar koji je procenjivao njihovo zdravlje je izjavio da su pokazali snažan duh s obzirom na to da su bili unutar pećine, kao i da su dobili po 3 kg dok su bili u bolnici, da su im rezultati analize krvi dobri, objavila je agencija Reuters. A posle 20 godina pauze iz Etiopije ka Eritreji, čiju prošlost je obeležio ratni sukob, poleteo je prvi komercijalni avionski let. 15 minuta kasnije usledio je i drugi. Novinar Fran Presa, koji je bio na drugom letu, izvestio je da je putnicima služen šampanac i da su deljene ruže. Nekada etiopska provincija Eritreja se posle 30 godina rata ocepila 1993. Posle proglašenja nezavisnosti usledio je sukob oko teritorija na granici. U tom ratu je između 1998. i 2000. godine stradalo oko 80.000 ljudi. Novi etiopski premijer je pre dve nedelje u predstavnici Eritreje sa predsjednikom te zemlje potpisao deklaraciju kojom je formalno okončano 20-godišnje ratno stanje. A britansko-američki investitor i aktivista William Browder izjavio je da je moguće da je američki predsjednik Donald Trump postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom samita u Helsinkiju da pomogne ruskim agencijama da ga uhvate. Browder je bio bliski saradnik ruskog advokata i aktiviste Sergeja Magnitskog, koji je pod nerazrešenim okolnostima preminuo u ruskom zatvoru 2009. Browder je također igrao presudnu ulogu u ubeđivanju američkog kongresa da usvoji takozvani Magnitski akt, kojim je Washington uveo sankcije Moskvi zbog kršenja ljudskih prava, beleži Biljana Jovićević.
U autorskom tekstu za Time, William Browder, britansko-američki investitor i aktivista za borbu protiv korupcije te oštar kritičar ruskog predsjednika, naveo je da Vladimir Putin želi da ga se domogne i da je u zamjenu spreman da pristane da Sjedinjenim Državama omogući pristup 12 ruskih vojnih obavještajaca iz GRU-a koji su u petak optuženi za hakiranje američkih izbora.
Putin želi da razmijeni 12 agenata GRU-a koji su hakirali američke izbore za mene na njegovom sastanku sa Trumpom u Helsinkiju.
Napisao je prije toga Browder na Twitteru. Kaže da se izgleda Trump saglasio sa tom idejom prilikom susreta 16. jula klimanjem i odobravanjem onoga što je američki predsjednik ocijenio kao nevjerovatnu ponudu koju će razmotriti.
Ovo nije prazna prijetnja. U posljednjih 10 godina ja sam pokušavao da izbjegnem da me Putinov režim ubije.
Naveo je Browder, kojeg zovu i Putinov neprijatelj, nakon uspješno odrađene kampanje za usvajanje Magnitski akta u Američkom kongresu 2012. zakona koji je Sjedinjenim Državama i jednom broju drugih država Zapada omogućio uvođenje sankcija Rusiji zbog kršenja ljudskih prava i korupcije. Zakon je dobio ime po Browderovom advokatu Sergeju Magnitskom, koji je nakon tvrdnji o otkrivanju velike poreske prevare ruskih zvaničnika u Moskvi uhapšen i pod nerazjašnjenim okolnostima umro u ruskom zatvoru 2009. navodno zbog batina i medicinske nebrige. Od njegove smrti Bill Browder vodi kampanju za istragu o navedenoj poreskoj prevari. Browder se ponovo oglasio nakon što su ruski mediji izvijestili da se kancelarija glavnog državnog tužioca priprema da traži od američkih vlasti da ispitaju 3 američka obavještajca i bivšeg američkog ambasadora u Moskvi, među ostalima u prisustvu ruskih tužioca u vezi sa kriminalističkom istragom protiv Browdera. Bill Browder je nekada bio najveći zapadni investitor u Rusiji, gdje je kontrolisao Hermitage Capital Management, a sud u Moskvi ga je u decembru 2017. u odsustvu osudio da je kriv za izbjegavanje plaćanja poreza u vrijednosti od 3 milijarde rublji, što je 48 miliona dolara, zbog čega je dobio 9 godina zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti i Kosovo očekuje priznanje od Srbije. Dijalog će biti sve teži i teži, poručili nakon susreta u Briselu Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Kosovo dobilo preporuku Evropske komisije za ukidanje viznog režima. Evropski savez za elektrodistribucija zapretio Srbiji sankcijama zbog ponovnog kašnjenja digitalnih satova. Novinar Filip Mladenović, koji je priveden papuštem, podneo pritužbu protiv sudije koja je raspisala poternicu za njim na osnovu netačnih podataka. Dečaci koji su bili zatočeni u Tanovskoj pećini i napustili bolnicu dobrog zdravlja. Vreme sutra, moguće pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, kako je Ministarstvo rudarstva izbjeglo odgovornost zbog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama povodom zahtjeva Radio Slobodna Evropa o reeksportu ruskog gasa, Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja.
Ali je potpuno jasno da je neko sad istorio kontekst u kome, ako mu treba da ne izvrši nešto, to neće da uradi.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije prekršilo je zakon o slobodnom pristupu i informacijama od javnog značaja time što ni posle 6 meseci obavezujućeg rešenja poverenika nije Radio Slobodna Evropa dostavilo tražene informacije o reeksportu ruskog gasa. Ocena je poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Uprkos tome što je prekršilo zakon, Ministarstvo rudarstva i energetike za to neće biti novčano kažnjeno u skladu sa zakonom zbog toga što nadležni organi nisu obezbedili primjenu novog zakona na opštem upravnom postupku koji predviđa novčane kazne za sve one koji prekrše zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, objašnjava Šabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Priču Mile Đurđević priredio Miloš Teodorović.
Od početka primjene novog zakona o opštem upravnom postupku 1. juna 2017. do danas, poverenik Rodoljub Šabić nije bio u mogućnosti da izrekne novčane kazne u oko 40 slučajeva.
I dalje relativno pristojan nivo, odnosno procenat uspešnih intervencija poverenika, blizu 95%. Ali je potpuno jasno da je neko sebi stvorio kontekst u kome ako mu treba da ne izvrši nešto, to neće da uradi.
U januaru 2018. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva rudarstva i energetike zatražio da dostavi informacije o protokolu vlade Ruske federacije kojim se Srbiji dozvoljava reeskort ruskog gasa, a koji je potpisan za vreme posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi u decembru 2017. Pitanja za ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića između ostalih bila su:
da li će Srbija biti u mogućnosti da od reeksporta ubira profit i kakve su procene u tom smislu? Gde Srbija ima mogućnost da izvozi ruski gas? Sa kojim zemljama u regionu je Srbija gasno povezana, ima izgrađene gasovode?
Naš program je pokretanjem teme reizvoza ruskog gasa želeo da proveri koliko su osnovane najave zvaničnika po kojima će Srbija kao tranzitna država od reeksporta ruskog gasa ubirati milione evra. Sudeći po godišnjem izveštaju za 2017. Agencije za energetiku, Srbija višak ruskog gasa nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode. Samim tim ne može ni da ostvaruje prihod. Kako ministarstvo nije dostavilo tražene informacije u svom odgovoru, Radio Slobodna Evropa podnosi predlog za izvršenje, nakon čega poverenik od ministarstva ponovo traži da dostavi tražene informacije, ovoga puta pod pretnjom izricanja novčane kazne u skladu sa zakonom. Međutim, zbog različitog tumačenja novog zakona o opštem upravnom postupku državnih organa, izricanje novčane kazne ministarstvu nije bilo moguće. Za razliku od starog zakona o opštem upravnom postupku koji je predviđao dve ili više kazni u ukupnom iznosu od maksimalno 200.000 dinara, član 198. novog zakona propisuje visinu novčane kazne, citat, u rasponu od polovine njegovih mesečnih prihoda do 10% njegovih godišnjih prihoda koje ostvari u Republici Srbiji u prethodnoj godini, kraj citata. Tragajući za iznosom prihoda na osnovu kog bi poverenik mogao da izrekne kaznu, citat, dobili smo zanimljivo tumačenje Ministarstva financija da budžetski korisnici nemaju prihode, dakle da zakon o budžetu ne poznaje prihode budžetskih korisnika, kraj citata Rodoljuba Šabića. Sljedeća instanca bila je Vlada Republike Srbije, koja također ne može obezbediti prinudno izvršenje u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tim povodom, kako kaže Šabić, poverenik se više puta obraćao predsjednici vlade Ani Brnabić, ali odgovor nije dobio. Poseban problem je postalo to što se niz državnih organa po ovom pitanju proglašavao nenadležnim.
Pomenuli ste Vrhovni kasacioni sud, Poresku upravu, Narodnu banku, Prekršajni sud u Beogradu, Komoru javnih izvršitelja. Postoji li više instanca?
Ja sam se obraćao svima njima, tražeći za rešenje, misleći valjda da ova država donosi zakone da bi primenjivala, ne da služe za ukras. Međutim, svako od njih je sukcesivno odgovarao tako kako jeste. Vrhovni kasacioni sud u ime redovnog sudstva, ovi drugi organi u svoje ime i svi pozivajući se, dakle, na stav onog koji bi trebao to da radi, dakle, na stav Narodne banke. Dakle, ne izvršava mi to, nego to izvršava Narodna banka. Narodna banka tri dan izvršava ona.
Šabić odgovorno za ovakvo stanje pripisuje ljudima koji zakone donose, pa su samim tim dužni i da ih primenjuju.
Generalno, nikad kralj zakoni nisi krivi za nešto. Ljudi su krivi za nešto, bilo što pišu loše zakone, bilo što ne primenjuju.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave odgovorili su Radio Slobodna Evropa da je pitanje potrebno sistemski rešiti i da je u toku proces usklađivanja posebnih zakona sa zakonom o opštem upravnom postupku. Radio Slobodna Evropa se obratio i kabinetu predsjednice vlade Ane Brnabić, ali do ovog trenutka nije dobio odgovor. Priču Mile Đurđević u celini potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novinar Filip Mladenović podnio je pritužbu protiv sudije drugog osnovnog suda u Beogradu Dragane Branković jer je protiv njega raspisala poternicu koristeći netačne podatke na osnovu kojeg je granična policija privela u Prijepolju 16. jula. On je agenciji Beta rekao da je poternica za njim bila raspisana u vezi sa navodnim krivičnim delom nasilja u porodici. Mladenović je naveo da mu je kasnije u sudu rečeno da se radi o, kako je navedeno, sistemskoj grešci, postoji u pozivu navedeno drugo ime, ali je matični broj bio njegov zbog čega je i bio privođen u Prijepolju. Nema pravne sigurnosti bez pretpostavke nevinosti ili nema ni slobodne države bez slobodnog novinarstva, izjavio je advokat Zdenko Tomanović povodom inicijative Advokatske komore Beograda koju predvodi Jugoslav Tintor da se u krivični zakon uvede kazna do 3 godine zatvora za kršenje pretpostavke nevinosti.
Kod nas je politička elita kreator negovanja pravne kulture, a ne pravne kulture. Nemamo nezavisno pravosuđe. Ne može se ova rasprava redukovati predlogom da se ide u zatvor ako se sumnja u loše pravosuđe. Ne može zatvor da se daje za sumnju u vlast koja već decenijama van institucionalno vlada. Nema zdravog društva bez slobodnog novinara i prava da nekad zadre i u neprikosnovena prava pojedinca.
Zdenko Tomanović, predlog pomenute advokatske komore usledio je nakon intervjua novinara Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, portalu Cenzolovka.
U tom intervju ja sam pobrojao sve one zabrinutosti koje sam inače i koje je komisija u svojim saopštenjima i u izjavama do sada davala. Dakle, da se nakupio određena količina odluka sudskog veća koje idu u prilog optuženima i koji govore o tome da se događa nešto što mi ne smatramo da je adekvatno za jedan ovako važan sudski postupak. Ja ne vidim gde je izvršena kršenje pretpostavke nevinosti optuženih u ovom slučaju.
Poručuje Veren Matić na okruglom stolu pod nazivom Novinarstvo i pretpostavka nevinosti u organizaciji misije OEBS i Udruženja novinara Srbije govorio je i advokat Jugoslav Tintor koji je rekao da je suština inicijative generalna prevencija kako bi se zaštitilo pravo okrivljenih.
A ne komentarisanje sudskih postupaka, komentarišite ga, ne potpadate pod ovu inkriminaciju i jasno se ovde kaže šta se štiti. Kada se kaže ko krši pretpostavku nevinosti, to je samo onaj ko gađa okrivljenog i stvara ambijent da je presuđeno pre suda. Nemojte to raditi ni kao mediji, onaj ko to razume neće dolaziti u poziciju da uopšte potpadne pod udar bilo kakve inkriminacije koja, moram to reći, još uvek nije ni uvedena.
Više o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo privrede Srbije objavilo je javni poziv za izbor strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bora. Rok za podnošenje prijava je 20. avgust. U pozivu koji je objavljen u sredu navodi se da budući investitor do kapitalizacijom od 350 miliona dolara postaje vlasnik udela u RTB Boru. Zainteresovani treba da uplate depozit ili dostave garancije u iznosu od milion dolara. Inače, toj kompaniji 2016. kada je usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije, od ukupnog duga 1,2 milijarde evra otpisano oko milijardu evra. Odlučeno je da preostala suma od oko 200.000 evra bude vraćena do 2025.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, za zašto objašnjava zbog čega državno preduzeće Srbijagas pokreće stečaj Azotare iz Pančeva, čiji je većinski vlasnik i najveći povjerilac sa oko 200 miliona eura ili duplo više od ukupne vrijednosti imovine Azotare, što je posljednji u nizu stečajeva preduzeća sa dugogodišnjim problemima.
Ovo je jedan pozitivan slučaj gdje se očito vidi da je imovina mnogo manja nego ukupan dug preduzeća. U prošlosti je to vlada obično pokrivala subvencijama raznih vrsta, ali je dosta prekipilo sve to jer prosto neka očekivanja koja će se postići na uštedi budžeta nisu ostvarena. Ima dosta preduzeća kod kojih se pokreće stečaj i ono što iz ovoga izviruje kao jedna novost, to je da razumijemo tržišnu privredu bolje nego što smo do sada radili. Naime, do sada je bila ideja očuvati zaposlene po svaku cijenu, a povećavati sve troškove u budžetu na taj način. Ovo je dobar primjer kad nešto ne može da se nastavi uspješno da posluje, da je potrebno da ode u stečaj. Treba zaboraviti da postoje bitni i manje bitni, da postoje noseći i manje noseći. Neophodno je da jedna ukupna privreda uspješno posluje, jer iz novostvorene vrijednosti se jedino može izdvojiti jedan dio za budžet, a drugi da ostane i za zaposlene i za vlasnike preduzeća. Mi, nažalost, još uvijek imamo previše učešća države i u vlasništvu privrede. Da strani investitori imaju interesa da održe ovo preduzeće, oni bi to odavno uradili.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Proteklog vikenda na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu preminule su dve osobe zbog trovanja pečurkama. Od početka meseca u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja VMA lečeno je 10 pacijenata otrovanih gljivama, još petoro je hospitalizovano sa najtežim oblikom trovanja, zbog čega je Nacionalni centar za kontrolu trovanja uputio upozorenje zdravstvenim ustanovama, beleži Branko Vučković.
Dvojica preminulih ljudi konzumirali su pečurke koje su sami brali u prirodi, a pored ostalih greškom su ubrali i zelenu pupavku, jednu od najotrovnijih gljiva u Evropi. Međutim, neki od otrovanih građana pečurke su kupili na pijaci, što je otvorilo brojna pitanja vezana za bezbednost hrane koja se nabavlja u gradskim tržnicama. Nebojša Lukić iz Kragujevačkog udruženja gljivara Šumadija kaže za Radio Slobodna Evropa da se na pijacama širom Srbije svake godine ponavlja ista slika sa prodajom pečuraka, koje građani kupuju verujući da je proverena njihova zdravstvena ispravnost, kao što je to slučaj sa drugim namirnicama koje se prodaju na njima.
Šumske gljive se iznose praktično bez ikakve kontrole, tako da građani moraju da znaju kada kupuju šumske gljive na pijaci da kupuju na sopstvenu odgovornost, jer nema nikakve provere sem tankog znanja tih berača koji iznose te gljive.
Ružica Radić, jedna od žena koja se bavi berbom i prodajom šumskih pečuraka, pozivajući se na svoje višegodišnje iskustvo, tvrdi da su njeni kupci na Kragujevačkoj zelenoj pijaci potpuno bezbedni i da vrganje i lisičarke koje iznosi na tezgu jedu i članovi njene porodice.
Greška ne može da se desi. Dajem svojim unučima, svi u porodici koristimo, nikom se nikad ništa nije desilo, ja odgovaram za to.
Ko treba da kontroliše ispravnost pečuraka na pijačnim tezgama, kao i ko i pod kojim uslovima može da ih prodaje? Odgovore na ta pitanja do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo ni u tržišnoj ni u sanitarnoj inspekciji koje smo kontaktirali. Zoran Jelenković, predsednik Mikološkog gljivarskog saveza Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni prepoznali problem nekontrolisanog prometa gljiva i posledice takvog stanja, zbog čega su državi ponudili svoju pomoć u njegovom rešavanju, ali da sa druge strane nije bilo nikakve reakcije.
Ponudili smo svim inspekcijskim službama, pijačnim upravama da mi učestvujemo kao pomagači bez naknade. Naše ljude na poziv uvijek će doći bez naknade, uraditi trijažu gljiva, reći šta sme da se prodaje, šta ne sme, no, za sad nema sluha za takvu priču.
Zbog toga što u Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju samoniklih pečuraka, taj ozbiljan posao se svodi na samoinicijativno angažovanje članova društava gljivara koji povremeno obilaze pijačne tezge. Otrovne gljive često ne prepoznaju ni berači, ni prodavci, kao ni kupci, zbog čega je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragić Tomić, predsednik gljivarskog društva Valjevo, i on morao da na pijaci kupi veoma otrovne pečurke, da bi sprečio moguću tragediju.
Nisam imao druge nadležnosti da bi bilo šta predošlo. Ova materija zakonski, odnosno sistemski, nije uređena, tako da nije uopšte nikakvim propisom definisano ko može sakupljati gljive, koji može prodavati na pijaci.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i održana nova runda dijaloga Prištine i Beograda u Briselu.
Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i dalje živi u mentalitetu prošlosti.
Albanci i Tači traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje.
Poručili Hašim Tači i Aleksandar Vučić, Kosovo dobilo preporuku Evropske komisije za ukidanje viznog režima. Evropski savez elektrodistribucija zapretio Srbiji sankcijama zbog ponovnog kašnjenja digitalnih satova. Novinar Filip Mladenović, koji je priveden pa pušten, podneo pritužbu protiv sudije koja je raspisala poternicu za njim na osnovu netačnih podataka. Dečaci koji su bili zarobljeni u tajlandskoj pećini napustili bolnicu dobrog zdravlja. Vreme sutra, mogući pljuskovi, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!